Radio Player adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 7-nji apreli hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Azerbaycan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Dağlı Karabağ regionunda okatyşygy besetmek barada 5-nji aprelde gelinen ulaşygyň geçen gejäniň dowamynda üpçün edilendigini aýtdylar.
Saklys Kortok Gülhada halkara araçylarynyň bu konflikti ýokturnukly çözmek ugrunda tagallalary häzirki çylny basa barman ýa.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagyn edildi.
Türkmenistanda 4-nji aprelden başlap mahalla takynnaky ýagny reklama hakkındaki tədə kanun gücə girdi.
Türkmenistan xalqara transport sistemasındakı rolunun gün-gündən güçlənənliğini ıqdan edərkə, daşar yurtlu ulaq sürücüləri Türkmenistanın ulu yollarının uğrunda verur infrastrukturanın yoktuğuna edərlər.
Türkiyədən Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok büyük farklar var.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tədəliklər bilən tanış olun. Galantiyalı ses vericiler 6 aprelde geçirilen referendumda Evropa Birleşiyonun Ukrayna bilen iqtisadi ve siyasi qatnaşıklarını güçlendirmeğini özlerinin qoldap qoldamayanlığını məlim edərler. Referendumda Evropa Birleşiyonun Ukrayna bilen assosiasiya önçılalışığını ratifikasiya etmeği ses verişliğe qoylar. Men Evropa Birleşiyonun Ukrayna bilen ılalışığının taraftarı sebebi Birleşiyonun serhetlerinin xas durnuklu olmağı ören əhmiyeti deyip Galantiyanın Premier Ministri Mark Rutte.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbyraktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowiç 2013-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy. We Euromaidan protest lerine sebep bolupdy. Ýa-ni Orsiýet Krymy anneks etdi we gündogy Ukrainada Orsiýetçi separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Dağlı Karabağ regionunda 5-nji aprelde gelinen okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üpçün edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň Gorunmak Ministrligi 6-njy aprelde Çaweden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgynly bolsa da asudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaycanyň ýaraglı güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary Yatırmak varada tarapların arasında 5 aprelde gelinen alalaşığı Berk Berzai diyar deyilip beyannamada belleniyar. Ema Orsiyet'in reagentliği Azerbaycan'ın korunmak ministerliğine salgılan Ermenistan tarapından goldanyan separatistlerin o katışığı besetmek varada kılalaşığı son 24 saatin devamında 115 kezek bozonluğunu xabar verdi. Orsiýetiň Suudi tarapyndan 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Ukrainalyk harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy eglan edip Suudan we Emetden ýüz öwürdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň derhal Ukraina iýberilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014-nji ýylda gündogy Ukrainada iki orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda aýyplanyp 22 martda türme tutsaglygyna hökm edildi. Hökm 5-nji aprelde güýje girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgalan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgalan işe garşylyk bildirip tutsaglygyna protest hökmünde ençime gerek aşlyk ýa-lan edipdi. Ukrainada pilot özüniň 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogy Ukrainada Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ogurlanyp Orsiýada bir kanun eltilendigini aýdýar. Täzik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt ýary döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dowarlamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi mälim edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992-nji ýyldan beri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona devletin lideri adın berilmegine ıqrar etti ve onun ödünün hem başkalağı dağlarının el devrilmesizlik statusuna kepil geçti. 22 mayda Tajikistan Rahmonun hakimiyet başında çeksiz vaqtlıq qalmağına ruhsat bermek için konstitusiya koşmaçaları yerizmek varada referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı son 24 saatte qoşadı. Mundan bir neçe gün odol Greciyanın hakimiyetleri Avropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çağında migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimiyetlerinin 6 aprelde aýtmagyna görä son 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün ön bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanın azalmagynyň Avropa bileleşiginiň Türkiýe bilen baglaşan ulalaşygyna göni bagly bolup bolmazlygy nämelim galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.